Solnomalar. 2-chi kitob. 28-chi bob. Ahoz 20 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 16 yil hukmronlik qildi. U bobosi Davuddan namuna olmadi. Egamizning oldida to'g'ri ishlar qilmay, Isroil shohlarining yo'lidan ketdi. U Baalga sajda qilish uchun Baalning quyma tasvirlarini yasadi. Hinnum soyligida butlarga atab qurbonliklar kuydirdi. Kanon yurtidan egamiz quvgan qavmlarning jirkanch odatlarga taqlid qilib, hatto o'z o'g'illarini qurbonlik qilib, olovda kuydirdi. Sajdagohlarda, tepaliklarda va har qanday yashil daraxt ostida qurbonliklar keltirib, tutatqi tutatardi. Shoh Ahoz gunoh qilgani uchun egasi Xudo uni Aram shohining qo'liga berdi. Aram shohi Ahozni mag'lub qilib, xalqidan juda ko'pchiligini asir qilib, Damashqqa olib ketdi. Bundan tashqari, egamiz shoh Ahozni Isroil shohi qo'liga berdi. Isroil shohi Ahozning boshiga katta qirg'in solib, uni mag'lub qildi. Bir kunning o'zida Isroil shohi Ramaliyo o'g'li Pekah Yahuto lashkarining 120 ming bahodir jangchisini o'ldirdi. Bunga sabab Yahudo xalqi o'z ota-bobolarining xudosi egamizni tark etgani bo'ldi. Isroil xalqidan bo'lgan bahodir jangchi Zihri shohning o'g'li Masiyoni, saroy boshqaruvchisi Ozrikomni va shohning o'ng qo'l vaziri Elqanani o'ldirdi. Yahudo xalqi ularga qarindosh bo'lishiga qaramay, Isroil lashkari ulardan 200 ming nafar ayol va o'g'il-qizlarni asir qilib, katta o'lja bilan birga Samariyaga olib ketishdi. Egamizning Odod degan payg'ambari Samariyada edi. U qaytib kelgan Isroil lashkarini qarshilab chiqib, ularga shunday dedi: Ota-bobolaringizning xudosi, egangiz, o'z xalqi Yahudodan g'azablangani uchun ularni sizning qo'lingizga topshirdi. Sizlar esa ularni shunchalik qahr bilan qirdingizki, ularning sadosi samolarga yetdi. Shunisi yetmaganday, sizlar Yahudo va Quddus xalqining erkak u ayolini o'zingizga qul qilmoqchi bo'ldingiz. O'zingizga bir qarang. Egangiz Xudo oldida qilgan qilmishlaringizning hammasi turgan bitgani gunohku. Endi gapimni eshiting. Asir qilgan bu qarindoshlaringizni orqaga qaytarib yuboring. Aks holda egamiz o'z g'azabini sizning ustingizga sochadi. Isroil xalqining ba'zi yo'lboshchilari ham chunonchi Yohanon o'g'li Ozariyo, Mashillamot o'g'li Barxiyo, Shallum o'g'li Yohisqiyo va Xadlay o'g'li Emosa urushdan qaytib kelganlarga o'z noroziligini bildirib, dedilar: Asirlarni bu yerga olib kelmanglar. Biz egamizga qarshi gunoh qilib, uning qahrini keltirib bo'ldik. Sizlar esa shu siz ham ortib yotgan gunohimiz ustiga yana gunoh orttirmoqchisizlar. Shunda sipohlar Isroil ayonlari va butun jamoa oldida asirlarni ozod qilib, o'ljalarni topshirdilar. Yuqorida nomlari aytilgan to'rtta yo'lboshchi asirlarning orasidagi yalang'och bo'lganlarning hammasiga o'lja olingan narsalardan ust-bosh, oyoq kiyim berdilar. Yedirdilar, ichirdilar, yaralariga moy surtdilar. Keyin zaiflarni eshaklarga mindirib, asirlarning hammasini Yahudoga qarashli Palma shahri Yerixoga olib bordilar. So'ng Samariyaga qaytib keldilar. O'sha paytda shoh Ahoz Ossuriya shohidan yordam so'rab, huzuriga odam jo'natdi. Chunki edomliklar yana Yahudo yurtiga hujum qilib, ko'p asirlarni olib ketgan edilar. Shu orada filistlar ham Yahudo qir etaklaridagi hamda Nagaf cho'lidagi shaharlarga hujum qilib, Bayt Shamash, Oyjavlon va Gaderot shaharlarini qo'lga kiritdilar. Shuningdek, Suhu, Timnah va Gimzo shaharlarini va bu shaharlar atrofidagi qishloqlarni qo'lga olib, o'sha joylarga o'rnashib oldilar. Shoh Ohoz Yahudo xalqini gunoh qilishga undab, egamizga haddan tashqari ko'p xiyonat qilgani uchun Yahudo xalqini egamiz shu qadar tahqirlagan edi. Ossuriya shohi Tiglat-Pilasar kelib, Ohozga yordam berish o'rniga zulmni kuchaytirdi. Ohoz egamizning uyidan, shoh saroyidan va ayonlarning uyidan qimmatbaho narsalarni olib, Ossuriya shohiga o'lpon qilib berdi. Biroq bu ham yordam bermadi. Hayotining eng qiyin damlarida ham o'sha shoh Ohoz egamizga yanada battarroq xiyonat qildi. Uni mag'lub qilgan Aram xalqining xudolariga qurbonliklar keltirdi. U ichida shunday derdi: Aram shohlarining xudolari ularga yordam berdi. Agar men Aram xudolariga qurbonlik keltirsam, ular menga ham yordam berishadi. Vaholanki, bu xudolar shoh Ohozning va uning qo'li ostidagi butun xalqning halokatiga sabab bo'ldi. Ohoz egamizning uyidagi hamma ashyolarni yig'ishtirib olib, chiqarib tashladi. Egamizning uyi eshiklarini berkitib, Quddusning har burchagida qurbongohlar qurdirdi. Yahudoning hamma shaharlarida begona xudolarga qurbonliklar kuydirish uchun sajdagohlar barpo qilib, ota-bobolarning xudosi egamizni g'azablantirdi. Ohozning boshqa ishlari va tutgan yo'llari boshidan oxirigacha Yahudo va Isroil shohlari kitobida yozilgan. Ohoz olamdan o'tib, Quddusda dafn qilindi. Lekin uni Isroil shohlari xilxonasiga ko'mmadilar. Uning o'rniga o'g'li Hizqiyo shoh bo'ldi.